Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 12-ն է, դատարանն անդրադարձել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ խափանման միջոցին, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կալանքը երկարաձգվել է, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Գովեստովը խոսել դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների պատշաճ անցկացման մասին, ինչ վճիռներ կարող է կայացնել գալիք հունվարին դաշնակցության գումարելիք ընդհանուր ժողովը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Չարենցավան, որտեղ թիվ 3 դպրոցում դասադուլ էի պաշտպանություն նախկին տնօրենի, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է դատարան նախկինում մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին կալանելու համար։ Դատարանը պաշտպանական կողմի խնդրանքով հետաձգել է միջնորդության քննությունը, պաշտպանական կողմն ասել է, թե ցանկանում է ծանոթանալ գործի նյութերին։ Այս և նախկին պաշտոնյաններին առնչվող դատական մի քանի այլ նիստերի մանրամասները ծրագրում։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսից Լարսի ավտոճանապարհը փակ է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար, պատճառը ձնահոսքի վտանգն է, այս մասին հայտնում են Վրաստանի և Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունները։ Այսօր Բաքվում կայացել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար Կուրտիս Կապարոտիի հանդիպումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել եվրոպական և գլոբալ անվտանգության իրավիճակի շուրջ, նրանք հաստատել են, որ հետաքրքրված են շփումներ պահել Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև։ Այսօր առավոտյան Գերասիմովին և նրան ուղեկցող անձանց ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետ Թերեզա Մեյն անվստահության քվե է սպառնում Բրեքսիթի բանակցությունների պատճառով։ Ակնկալվում է, որ քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա ժամերին։ Կառավարության վստահությունը վայելող Մեյը հայտարարել է, որ կպայքարի միջև վերջ, բացառելով հրաժարակի հնարավորությունը, մանրամասները ծրագրում։ Երեկ գերեկոյան ահաբեկչական հարձակում է կատարվել Ֆրանսիայում, Ստրասբուրգում ամանորյա տոնավաճառի տարածքում հարձակվողը հրազենից կրակ է բացել, սպանելով առնվազն 3 մարդու, եւս 12-ը վիրավորվել են, նրան հաջողվել է փախչել։ Ոստիկանությունը պարզել է հարձակվողի ինքնությունը, նա 29-ամյա Շարիֆ Չեկալ է, ում անունը կար կասկածելի ծայրահեղականների ցանկում, նախկինում նա մի քանի անգամ պատիժներ է կրել իրավախախտումների համար։ Facebook-ի կենտրոնակայանում մի քանի մասնաշենքերի աշխատակիցները 3-3-օյան տարահանվել են ռումբի սպառնալիքի պատճառով, լուրը հաստատել է Facebook-ի մամուլի խոսնակը։ Ոստիկանները ստուգել են տարածքը և ժամեր անց հայտնել, որ ոչինչ չի հայտնաբերվել ռումբի մասին, զանգը կեղծ էր։ Այսօր Եվրախորհրդարանը 2018 թվականի Սախարովի անվան մրցանակը կշնորհի ազատազրկված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին։ Սենցովը Ռուսաստանում դատապարտված է 20 տարվա ազատազրկման։ Այսօր Ռուսաստանը նշում է սահմանադրության ընդունման 25-ամյակը, հանրաքվեի միջոցով այն ընդունվել է 1993 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Լևադա կենտրոնի հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների 42%-ը խոստովանել է, որ երբեք չի կարդացել երկրի սահմանադրությունը։ Վրաստանի խորհրդարանի այսօրվա նիստում քաշքշոց և լեզվակռիվ է տեղի ունեցել Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկի Մելիա և Պատրիոտների դաշինքից պատգամավոր Իրմա Ինաշվիլի միջև, որին միջամտել են այլ պատգամավորներ։ Միջադեպի պատճառը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդդիմադիր պատգամավորի տված գնահատականն էր, թե ընտրությունները կեղծվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ներկայացրել է երկրորդ և երրորդ նախագահների օրոք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին կալանավորելու միջնորդություն։ Հիշեցնենք, որ դեռ ամռանը պարոն Գևորգյանին ներկայացվել է մարտի 1-ի գործով արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանք։ Մինչդեռ հիմա էլ ավելի ծանր հոդվածներ են կիրառվում։ Դատարանն այսօր հետաձգեց կալանավորման միջնորդության քննությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանին հատուկ քնչական ծառայությունը միանգամից 3 ծանր մեղադրանք է ներկայացրել՝ սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու, այսինքն փողերի լվացման համար։ Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ մեղադրանքները ՀԿՑ-ն 3 է ներկայացրել և պաշտպանական կողմը դեռևս չի էլ հասցրել ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը։ Ամեն դեպքում ըստ փաստաբանի Գևորգյանը չի ընդունում այդ մեղադրանքները դրանք որակելով մտածածին։
Առաջադրվել է նոր մեղադրանք՝ սահմանական կարգը տապալելու, օժանդակելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալը, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնել, այսինքն փողերի լվացման մեջ։
Այսինքն 3 նոր մեղադրանք են ներկայացվել։
3 նոր, այո, մեղադրանք է առաջադրվել Արմեն Գևորգյանին։
Եվ կմանրամասնեք կոնկրետ ինչ խոշոր չափի կաշառքի մեղադրանք է, երբ է վերցրել նա այդ կաշառքը, ումից է վերցրել և ինչ չափերի մասին է խոսքը գնում։
Ճիշտ ասած, նման տեղեկություն ներկապային մենք չեն կարող ձեզ հայտնել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես այսօր եմ ներգրավել որպես Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպան, քրեական գործի նյութերը, մասնավորապես կալանավորման միջնորդության հիմքում դրված նյութերը ստացել են քիչ առաջ, դեռ նյութերին ծանոթ չեն կարող հետևաբար նման տեղեկություն ձեզ հայտնել, ինչպես նաև ձերս կմնանք ավելի մանրամասն տեղեկությունները դեռ հայտնելուց, ելնելով նախաքննական գաղտնիության սկզբունքից։
Իսկ սահմանադրական տապալելու դա նաև կմիացվի մարտի 1-ի գործին ասնասով։
Դե ըստ փաստական հանգամանքների կապված է այդ գործի հետ, այո։
Արմեն Գևորգյանն այսօր նույնպես դատարանում էր, մենք տեղեկացանք, նա ինչ ասաց այս ամենի մասին, ինչ է ասում այդ կաշառքի առանձնապես խոշոր չափերով կաշառքի, նաև սահմանադրական կարգը տապալելուն, օժանդակելուն և փողերի լվացման այդ մեղադրանքների շուրջ։
Այո, մեղադրանքի ծանոթ է, մեղադրանքի վերաբերյալ արդեն իսկ հայտնել է իր դիրքորոշումը, որ նա չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները, բնական բար, քանի որ գտնում ենք, որ նշված մեղադրանքները ուղղակի մտածածին են եւ իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչեյանի նախագահության տարիներին բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին 2 ամսով կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Դատական նիստը սակայն այսօր հետաձգվեց պաշտպանական կողմի խնդրանքով կալանավորման հիմքերին ծանոթանալու համար։ Դատարանը հարցը կքննի վաղ հնարավորության։ Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ վիճարկելու են կալանավորման հիմքերը, և եթե դատարանը որոշի, որ այնուամենայնիվ կալանավորելու հիմքերն առկա են, ապա պաշտպանական կողմը միջնորդելու է, որպեսզի խափանման միջոց կիրառվի գրավը։ Այսպիսով ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարին 4 մեղադրանք է ներկայացվել՝ սահմանադրական կարգը տապալելուն, օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և փողերի լվացումից բացի։ Այս տարվա օգոստոսին Արմեն Գևորգյանին նաև մեղադրանք էր ներկայացվել արդարադատությանը խոչընդոտելու համար, և այդ գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Տվյալ դեպքում ըստ ՀԿՑ-ի 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ Գևորգյանը ճնշում է գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա, որպիսի նա նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի օգտին որոշում կայացնի։ Այս մեղադրանքի ժամանակ Գևորգյանի խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ինչ վերաբերում է վաղվա դատական նիստին, ապա եթե դատարանը բավարարի ՀԿՑ-ի միջնորդությունը, ապա Արմեն Գևորգյանը հենց դատարանի դահլիճում էլ կկալանավորվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրում ունենք ևս մի քանի ռեպորտաժ դատական թեմաներով, բայց հիմա քաղաքական օրակարգը։ Դեկտեմբերյան ընտրությունները ավարտվել են վարչապետի պաշտոնակատարի առաջնորդած դաշինքի ավելի քան համոզիչ հաղթանակով։ Պարտված ուժերը ընդունել են քվեարկության արդյունքները։ Տասնյակ երկրների միջազգային կառույցների ղեկավարներ ողջունել են ընտրությունները։ Դիտորդները երբևէ այսքան բարձր չեն գնահատել քվեարկության կազմակերպումն ու անցկացումը Հայաստանում։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոսել է ընտրությունների անցկացման, ինչպես նաև Սյունիքի մարզպետին հասցեագրվող քննադատության և երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ոստիկանությունը երբևէ նման ընտրություններ չէր կազմակերպել։ Ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտեց իրավապահ համակարգի ղեկավարը։ Վալերի Օսիպյանը գոհ է իր ենթակաների աշխատանքից, ասում է, այն որ դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունն իսկապես տարբերվում էր նախորդներից, արձանագրել են նաև լրագրողները։ Ոստիկանապետը նշում է, կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ բացառել են ընտրակաշարքի երևույթը, ահազանգերի հարկե կային, բայց արդյունքում դրանց գերակշիռ մասը եղել են օդում խոսակցություններ։
Շատերի իրականության չեն համապատասխանում, մյուս դեպքերում էլ չեն եղել գումար տալ, վերցնել, այսպես ասած, հա, բայց ունեցել ենք ահազանգերը, ցանկացած ահազանգ, հա, ոստիկանության կողմից տրվել է իրավական գնահատական, նյութավորել ենք և նախընտրական, և ընտրության օրը։
Ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքում ընդամենը 1 քրեական գործ էր հարուցվել, այն էլ լրության օրը դեկտեմբերի 8-ին։ Քաղաքացին հայտնել էր, որ հրազդանում առաջադրված ռեյտինգային տեխնացուներից մեկի շտաբի պետը խոստացել էր գումարով ծրար տալ իրեն ու իր կնոջը, եթե նրանք ընտրություններին քվեարկեին իր նշած տեխնացուի օգտին։ Ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, իսկ հիմնականում որ ուժի անվան հետ էին կապվում ընտրակաշարք բաժանելու ահազանգերը։
Ես չեմ համարի հիմա որ ասեմ, որպես հակակարողություն չդիտվես ուժեն, թեպետ ընտրությունները ավարտվել են, բայց ամեն դեպքում կարող եք դա ճշտել նաև վարույթ իրականացնող մարմնից, այսինքն ում վարույթում է գտնվում ներկայիս այդ նյութերը։
Օդարան անցել է այդ ուժը։
Այո։
Այս ընտրությունների ամենաախմկահարույց թեման կապվեց Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանի անվան հետ։ ՄՀԿ Թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել էր, թե նախկին փոխոստիկանապետը գյուղապետերի եւ քաղաքապետերի միջոցով ուղղորդում է մարդկանց քվեարկել իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Ոստիկանապետն ասաց. «Այդ լուրը կարդացել եմ մամուլից, իսկ մարզային ոստիկանները նման խնդիր չեն տեսել, ահազանգ չեն ստացել»։
Կարծում եք Հունան Պողոսյանը որպես նախկին փոխոստիկանապետ ազդեցություն չեր կարող ունենալ այսինքն։
Չեմ կարող թե ինչ, չեմ կարող ասել ինչ ազդեցություն կարող ունենա չունենա։ Ես այլ գործառույթներ եմ իրականացնում, քան թե մարզպետը, բայց ամեն դեպքում մարզային ոստիկանությունը ինձ որևէ բան այդ մասին չի զեկուցել։
30 տարի ոստիկանությունում աշխատած Օսիպյանը, որը վերջին 7 ամիսներին դարձավ համակարգի ղեկավարը, արդյոք շարունակելու է աշխատել այս պաշտոնում նոր կառավարության ձևավորումից հետո, հետաքրքրվում ենք նրանից։ Ասում է, եթե որոշեն, ես պատրաստ եմ ծառայել օրենքին։
Տրամադրվածությունս, տրամադրված եմ ծառայելու։
Բայց կան խոսակցություններ, շշուկներ ձեր փոփոխության հետ կապված, թե
ես
այնի կա նախադրամադրվածություն կառավարությունից, որ դուք մնալու եք որպես ոստիկան։
Ես որևէ մեկից որևէ բան չեմ լսել, եթե դուք որևէ բան գիտեք, խնդրեմ ասեք, փորձեմ հասկանալ։
Վարչապետը գոհ է ձեր
աշխատանքից։ Ես չեմ կարող ասել։ Դա արդեն ես ինձ ինչքան մեջից ես հարցրեմ, պարոն վարչապետ, դու գոհ եք իմ աշխատանքից։ Դա երևի ճիշտ կլինի, դուք հարցնեք կամ հենց պարոն վարչապետը նպատակահարմար գտնի կասի։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանկլին Գոնսալեսին, նույն ինքը Նարեկ Սարգսյանի արտահանձմանը, ապա Օսիպյանն ասաց. այդ գործընթացը ժամանակ է պահանջում։ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք ձեռք բերելու կամ իրացնելու և թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր պատրաստելու կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նկատեցինք, Սաշիկ Սարգսյանի որդու ձերբակալության լուրը հայտնի դարձավ նախընտրական քարոշչության վերջին օրը դեկտեմբերին։ Արդյոք սա միտումնավոր քայլ չէր հոգու իշխող ուժի, ոստիկանապետն արձագանքեց, զուտ պատահականություն էր։
Մենք անգամ մտածել ենք, հա, մեր ես մտածել եմ մեր լրատվականի պետի հետ, հա, պարոն Աուրյանի հետ մտածել ենք, արդյոք մենք լուրը տանք թե չտանք,
բայց նախընտրական
քարոշչություն։ Այո, դա էլ ենք մտածել, տեսեք, բայց քանի որ անցնելու էր 2-3 օր էր անցնելու այդ արանքում, հա, եւ չենք բացառում, որ որևէ մի տեղից հենց մեր գործընկերների մոտից կամ հարազատների մոտից, հա, Նարեկ Սարգսյանի հարազատների մոտից այդ տեղեկությունները տարածվեն եւ բոլորը իմանան։ Եվ կաշկանդված չենք, ինչի՞ չէ, որ ոչ որևէ պայմանություն չկա, որևէ նախապայման չկա։
Իրավապահները պատրաստ են ապահովել նաև սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի աջակիցների անվտանգությունը, հայտարարեց Օսիպյանը։ Թեև հավաքներ կամ ակցիաներ իրականացնելու մասին նրանք դեռ որևէ դիմում չեն ներկայացրել։ Ոստիկանապետից նաև հետաքրքրվեցինք. արդյոք պատրաստվում է առարկություն ներկայացնել սասնած ռերի անդամների համաներման հարցով։ Օսիպյանն այս գործով տուժող է, և ըստ համաներման մասին օրենքի, եթե տուժողներն առարկեն, ապա նրանց վրա օրենքը չի տարածվի։
Ես այն կարծիքին եմ, մենք կորցրել ենք լավագույն գործընկերներին, մեր գործընկերները կյանք են դրել, և դες ինչ է թվում, կարելի է ընկերներ կորցնել և հենց հենց անցնել գնալ, անթույլատրելի եմ համարում, և որևէ մեկը թե չբարձրաձայնեն, որ դա իրականացվելը, չգիտեմ ես ինչ-ինչ, չփորձեն արդարացնել իրենց գործողությունները, հաստամբությունից ելնելով, չգիտեմ ինչից ելնելով, դա ինչ-որ բխում է, չգիտեմ որ օրենքներից, կա հանցանք, եւ դա լինի պատասխանատվություն։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում դաշնակցությունը դառնում է արտախորհրդարանական կուսակցություն։ Չկա չարիք առանց բարիքի, լավ է, որ չեն կանցել, այսպիսի գնահատականել է հնչել։ Բայց բնական է, որ կուսակցությունը չի կարող գոհացնել այդ վիճակը։ Գալիք հունվարին նախատեսվում է ընդհանուր ժողով։ Ինչ որոշումներ են հնարավոր։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ երկու տասնամյակ խորհրդանում ներկայացված դաշնակցությունը վերջին ընտրություններում պարտությունն ընդունում է անցյալից դասեր քաղած։ Ազատության հետ զրույցում անկեղծանում է Հոյդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Ամենակարևոր դասը ասել ենք, որ իսկապես դաշնակցությունը իր տեսակին եւ իր նկարագրին համապատասխան պետք է չմտնի այս կամ այն համագործակցությունների մեջ, որտեղ առանց իրեն որոշումներ են կայացնում, եւ դա վերջում պարզվում է, որ դրանից ոչ միայն դաշնակցությունն է կորցնում իր վարկանիշի առումով, այլ երկիրը չի շարում։
Կորստից հետևություն անելով առաջին շարժվելու դեպի հունվարյան մեծ ժողով, տոներից հետո դաշնակցության համաշխարհային ժողովն է լինելու։ Ողջ աշխարհի դաշնակցական պատվիրակները Երևանում կընտրեն ղեկավար մարմին 4 տարի ժամկետով։
Հիմա մենք ունենք նաև առաջիկայում ընդհանուր ժողով, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ կքննարկի, կվերլուծի եւ նոր էջ կուսակցության մարտավարության համար կբացվի, որտեղ հիմա մենք նոր վիճակում ենք։
Բյուրոն 11 քաղաքական ներկայացուցիչ ունի։ Այժմ Հայաստանից ներկայացված են Սպարտակ Սեյրանյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Հրանտ Մարգարյանը եւ Կիրո Մանոյանը։ 18 տարի է այն ղեկավարում է Հրանտ Մարգարյանը։ Հնարավոր է կուսակցության մարտավարության վերանայման քաղաց դասերի համատեքստում բյուրոյի ղեկավարն էլ փոխվի, հարցրին Արմեն Ռուստամյանին։
Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց հիմա Հրանտ երբեք այդ բանը այդպես էլ լավ չկարողացան մարդիկ ըմբռնել։ Երևի այս նոր փուլը կբերի դրան, որ դա էլ հասկանան, որ հանիրավի մեղադրանքներ դաշնակցության ուղղելը, առայն որ դաշնակցությունը մեկ անձ է ղեկավարում, դա բացարձակապես իրականության հետ որևէ աղերս ու կապ չունի։ Ոչ Հրանտ Մարգարյանը, ոչ Արմեն Ռուստամյանը, ոչ որևէ մեկը դաշնակցության մեջ առաջնորդելու դրոշակը վերցրած եւ այսպես ասած բոլորին ստիպելու, որ իրենց ուզածով անեն, այդ կուսակցությունը չի դաշնակցությունը։
Հետհեղափոխական Հայաստանի առաջին համապետական ընտրություններում ազգային ժողովի անցողիկ շեմը չհաղթահարած դաշնակցությունում նորեջից սկսելուց կաշկանդված չեն։ Այս փուլում մոտ 49,000 ձայն ստանալն էլ Արմեն Ռուստամյանը ոգևորի չէ համարում։ Երիտասարդ դաշնակցականների դերակատարումն ակնհայտ էր այդ գործում։ 128-ամյա կուսակցությունում համոզվել են, սերնդափոխության պահը հասունացել է։
Նաև այն ոգևորությունը, որ մեր երիտասարդության մեջ կա, ես տեսա այն ոգևորությունը, որ մեր շարքերում կա, այսինքն ընդհանուր գծի առումով, գնահատումների առումով, դաշնակցության այս փուլի հասնելու եւ եղած բոլոր խնդիրները լուծելու առումով մեծ խնդիրներ ներքին ես չեմ տեսնում։ Ես վստահ եմ, որ սա կգնահատվի, որ ընդհանուր ուղեկիցը ճիշտ է եղել, պարզապես մարտավարական փոփոխությունների, այո, հարցեր կդրվեն, վստահ եմ։ Մանավանդ հիմա տեսնում եմ, որ երիտասարդներ կան շատ լավ աճած, այսպես ամեն ինչ գիտակ հասկանում են, վեր են լուծում, այնպես որ մեր երթը անպայման շարունակվելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, ով է Ջուլիետա Ղազարյանի սպանության կասկածանքով ձերբակալված ռուսաստանցի զինծառայողը։ Տխրահրճակ Պերմակովի գործից հետո առաջին հարցն է. իսկ որտեղ է կասկածյալը? Գուցե ապաստանել է ռազմաբազայում? Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում օրերս տաժան ծեծի հետևանքով մահացած Ջուլիետա Ղազարյանի ընտանիքը ուշքի չի գալիս կատարվածից։ Դուստրա Անահիտը ասում է, մոր անճանաչելի դարձած դեմքը երբեք չի մոռանա։
Աշկերը չդեմ ինձ ձևի ընտունարանի մեջներ։ Ասպես ուրած դուրս եկած, ինչ որ ինքը չի անել, չդեմ ուրիշ մարդ։ Եդրոպեն կույր Անահի չտեսնի, եդգիրիշ չդեմ, իրիշ դեմքեր դարը։ չեմ կարնա պատկի, նգարագրի մտիք։ Լարիվ անճանաչելու, դեմք ինչ-որ իրանը չեղնիշ։
Մնաք դեմքի հատվածում էր այդ
բան։ Ես դեմքը տեսապարգած վիճակում, ինչ-որ կսեք գլխի նեղի հարվածը, դեմքին մեկ է այս կրծքավանդակի շրջանը։ Ով կիմանա կզարմանա, կսենի այդ խեղը ճուկարակ կնոջը կսե։ Գոնեք սե ուրիշ մարտիղներ քիչ ընկանեն էին, կսեն կան խելո կնիկեր, որ ինչ խի ձեռը վրա քնած, էն այդպես դաժանաբար աշկի սարաշն է իրա դեմքի այդ վիճակը։ Չեմ կարնա մոռանամ, սա կյանքս պտի հիշեմ։
57-ամյա կինը հարձակման ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան, երբ փողոցում կատարում էր հավաքարարի իր աշխատանքը ռուսական սահմանապահչոկ մոտակայքում գտնվող Սլաբոտկա թաղամասում։ Մահացել էր հիվանդանոցում, նրա մահվան մեջ կասկածվող ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը ձերբակալված է։ Իրավապահները չեն հայտնում կասկածյալի անունը, նաև չեն հստակեցնում նա պայմանագրային թե ժամկետային զինծառայող է։ Ղազարյանի մահվան օրը լրատվամիջոցներում անմիջապես շրջանառվեց այն վարկածը, որ սպանողը ենթադրաբար ռուս զինծառայող է, դրան անմիջապես հաջորդեց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատ հայտարարությունը, որում կտրուկ հերքում էին ռազմաբազայի զինծառայողի առնչությունը դեպքին։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող Ղազարյանների ընտանիքը գիտի, որ ռուս զինծառայողը ձերբակալվել, թեև չեն կարողանում պատկերացնել, թե ինչը կարող էր կնոջը դաժանորեն ծեծելու պատճառ դառնալ։
Եթե սրդով շարժվին խղճով, ոչ նեսիմ թե հանդեր է, ծածկենք էշտանջոր մեկի վրա կծենք, այ այդ դեպքում լավ կեղնի։ Գոնե ժամանակ իմ խիղճը հանգիստ կեղնուր չկնածա փրկի, գոնե կնին մեղավորի։
Գյումրիում նախկինում ևս ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպեր են գրանցվել։ 1999-ին երկու ռուս զինվորներ կրակահերթով մուտք էին գործել շուկա, սպանելով 2 և վիրավորելով 7 հոգու։ 4 տարի առաջ էլ ռուս զինծառայողը սպանել էր գյումրեցի 7 հոգանոց ընտանիքի, այդ թվում 2 մանկահասակ երեխաների։ Գյումրի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը հաշվում է ռուս զինծառայողների կողմից սպանվածների թիվը և հաճախակի գրանցված միջադեպերն ու հարց բարձրացնում, դեռ որքան են հանդուրժելու նման անպատժելի պահվածքը։
Գիտեք, փանիկի դեպքը նույնպես գալիս է տեղաբացուցելու, որ իրենք համարում են, որ սա մի մեծ պալիգոն է, սա մի ինչ-որ մի մեծ տարածք է, որտեղ կարելի է, դե ինչ է պատահել, էլի ասենք մի հոգի ավել, մի հոգի պակաս, մտանք կեղ կրակեցինք, օդ ենք կրակել, ես ենք արել, ենք արել։ Այս վերաբերմունքը պիտի վերացվի իսպար, թե կարիք կա պարբերաբար թույլտան մտնեն զորամաս այդ մարդկանց հետ, բացատրեն, որ մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք հումանոիդ, հա ասենք տեսեք, մենք էլ ձեզ նման երկու ոտ ունենք, երկու ձեռ ունենք, մենք ստեղ մատերիալ չենք էլի, որ դուրս գաք կրակեք, ես անեք։
Բարսեղյանը հիշեցնում է նախկին իշխանությունների առջև ամեն դեպքից հետո հարց է դրվել, թե ով է ապահովելու շարքային Հայաստանցու անվտանգությունը։ Եթե նախկինները չէին համարձակվում Կրեմլից որևէ բան պահանջել, ապա հիմա Բարսեղյանի խոսքով իշխանությունները լեգիտիմ են և պարտավոր են Ռուսաստանի առաջ այս հարցը բարձրացնել։
Անվտանգության երաշխավորը պիտի լինի Հայաստանի քերագույն իշխանությունը, վարչապետ, նախագահ, ժամանակն է, որ պետական իշխանությունը չափազանց լուրջ վերաբերվի այս հարցին։ Խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Հիմա շատ կոնկրետ ժամանակն է հրատապ այս խնդիրները որակյալ քննարկումների միջոցով արդյունավետ լուծումներ գտնելու։ Այլապես մենք էլի ունենալու ենք նման դեպքեր։
Քաղաքում անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու տարբերակներից մեկը ըստ Գյումրի ավագանու անդամի բազայի բոլոր զորամասերում տեսանկարանող սարքերի տեղադրումն է, զինվորների տեղաշարժի մասին իրազեկումն ու ուղեկցումը։
Եթե բազա է, զոնա է, փակ տարածք է, բերեք մենք էլ մեր կողմից տա զոնա սարքենք, փակ տարածք սարքենք։ Հիմա իրենք իրենց կողմից իբր թե փակ է, բայց երբ ուզում ելումուտ են անում, շփվում են, երբեմն էլ հանցագործություններ են կատարում։ Մի բերեք այս կողմից վրեքը դուր տնենք, պատկերավոր ասած, տեխնիկական իմաստով փակ պահենք։
Եթե անվտանգության հարցը պետությունը չի լուծում, ապա բնակիչները ստիպված են լինելու ինքնուրույն զբաղվել իրենց պաշտպանությամբ, հավելում է Լևոն Բարսեղյանը։
Ամենակոշտը հետևյալն է, որ ամեն ընտանիք պետք է տանը զենք ունենա, պետք է գնա զորով շարով որսորդ միության անդամ կրվի, փողճարի հրացան առնի, պատրոններ, փամպուշտներ, դնի տունը պատրաստ է, բա ուրիշ ինչ, չէ, լուրջ եմ հարցնում, ուրիշ ինչ, ինչ պետք է անի։
Երեք դատախազությունից ազատությանը փոխանցել են, որ ձերբակալված զինծառայողը պահվում է Գյումրիում, ըստ որոշ լրատվամիջոցների նա այժմ գտնվում է ռազմաբազայում և չի փոխանցվել հայաստանյան իրավապահներին։ Դատախազությունից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դատական մեկ ուրիշ անդրադարձ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգվել է, նրա փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանի հետ զրույցում ասել է, որ Ամբաստանյանը նիստին ներկա չէր վատառողջ լինելու բերումով։ Ըստ փաստաբանի և գեներալի մտերիմների, պարոն Գրիգորյանն ունի առողջական շատ ծանր խնդիրներ, հետևաբար կալանքի տակ գտնվելը ինքնին սպառնալիք է նրա կյանքի համար։
Դատան որոշում կայացրեց քնչի միջնորդությունը բավարարել, պաշտպանական կողմի միջնորդությունը մերժել, այսպիսով կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Որոշումը չեմ ստացել, մանրամասներին չեմ կարող անդրադառնալ, իհարկե հիմնական պատճառների մասին նախապես ասել եմ, ես հենց նոր դուրս եկա մի դռներից, որտեղ որ դատավոր Մալինե Մելքոնյանը դարձրել է ՀԿՑ-ի մասնաճյուղ և շատ հաջող իր մոտ ստացվում է։
Դուք ինչու եք ընդդու, որ Մանվել Գրիգորյանը պետք է ազատության մեջ
լինի։ Որովհետև ես անձամբ ես չգիտեմ նման չեմ ճանաչում, չգիտեմ նման մեղադրանքներով մեղադրյալ, որին որ վնասը հատուցելու դեպքում ծանր հիվանդություն ունենալու առկայությամբ այսքան երկար ժամանակ պահում կալանքի տակ, ես կարծում եմ անարդար են նրա նկատմամբ։ Մանվել Գրիգորյանի առողջությունը 3 վատացել էր ստեղ, ես շաքարի ցուցանիշը 21.6 էր, 3 երեկոյան եմ այցելել, ժամը 11:30 դրությամբ եղել է 22:06, պետք է աշխատենք, համոզենք Մանվել Գրիգորյանին եվրոպական դատարան դիմել։ Չէ, առաջինը
ինչ դիտ մոտված հավարար չէ, որպեսզի նա գտնվի կալանքի տակ։
Ես զուգահեռներ եմ անցկացնում եւ ձեզ ասեցի, նմանատիպ հոդվածներով մեղադրյալները ներկայումս ազատության մեջ են, սա ցուցադրական որոշումներ են։
Արդյոք բանտային պայմաններում կալանավայրում նա հավուր պատշաճի բժշկական օգնություն չի ստանում։
Բժշկական օգնություն չի ստանում, այսինքն ստանում է այն օգնությունը, որը որ հնարավոր է ստանալ, սակայն իր հիվանդությունները այդ հիվանդությունները չեն, որ կալանավայրում կանգնեցնել դրանց զարգաց, հնարավոր լինի կանգնեցնել դրանց զարգացումը։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այո, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկը Ջանկու Երան չի խնայում, դրսից բժիշկներ են օգնում, մասնակցում են, բայց մեծ հաշվով ես գիտեմ, որ համենայն դեպս տեսել եմ եւ գրառումներից հասկացել եմ, որ համակարգի բժիշկների վրա էլ որոշակի ճնշումներ կա գործադրված, որովհետեւ 22.6 շաքար ունեցող, 20 շաքար ունեցող մարդուն զննում են այս պուլպացիայով, այս տիպի, նույնիսկ ֆամենդասկոպ չեն դնում ականջներին եւ հայտարարում են, որ վիճակը նորմալ է։ Եթե դրա վիճակը նորմալ է, այսինքն մնացել է միայն մահանանք, էլի էլ ուրիշ բան չի մնացել։
Այսինքն ուզում եք ասել, որ այս դեպքում թերանում են իրենց պարտականությունները կատարել համապատասխան մարմինները։
Համապատասխան մարմինները, հատկապես արդարադատության նախարարությունը, հանձինս քրեակատորական վարչության, վարույթն իրականացնող մարմինը, տեսեք, ես չեմ բողոքում վարույթն իրականացնող մարմնից այս առումով, որ ցանկացած մեր միջնորդություն բժիշկի ներգրավելու կամ նույնիսկ չենք էլ քննարկում կալանավայրի մշտական բժիշկի հոգատարությունը, պրոֆեսիոնալությունը, բայց վերջին հաշվով խասկեղդ հոգով հեռացված, թոքը հեռացրած հիվանդը եւ շատ բարձր շաքար ունեցող, իշեմիկ հիվանդություն ունեցող, 16 հիվանդություն ունեցող մարդուն սովորաբար բանտերում չեն բուժում, բերդում չեն բուժում եւ այդ սարքավորումները տեխնիկապես էլ հնարավորություն չկա տեղափոխել մեկուսարան, որպեսզի մեկուսարանում այդ օգնությունը
տեղափոխեն այդ համապատասխան սարքավորումները։
Ինձ թվում է, դա ամեն ինչը մենք առաջարկել ենք, չեմ կարող ասել, արդյոք հիմա չի։
Սասնած ծառերը մշտապես պնդել են, որ ոչ մի կապ չունեն ՊՊՑ գնդին հարող տարածքում տեղի ունեցած ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի սպանության հետ։ Գործի քննությունը շարունակվում է, զոհված իրավապահի ազգականները իրարամերժ հայտարարություններ են հնչեցնում։ Լսենք Նաիրոն Ալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր Սասնա ծռերի գործով հերթական դատական նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զոհված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը Վարամ Տեփանոսյանը հայտարարեց, որ փաստեր ունի եւ դատարանում կապացուցի, որ իր որդուն սպանել են ոստիկաններ եւ ոչ թե Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները։
Սերժ Սարգսյանը, Կանչելա Գասպարյան Վովային, ասել եմ մի հատ տրուկ տվեք, մի հատ զոհապետ, որ ասենք գցեն Սասնա ծռերը շտուրմ անեն, տղուսել, ասենք Իրանի սազը իր հրամանատար Գուրգենի հետ լավ հարաբերության մեջ չէր, Գրիգորյան Գուրգենի հետ, Գուրգենն էլ ասում է այս մարդուն խփել, կարճ կոնկրետ, դե դպտի զոտակ մի
արդ։ Ինչու լավ հարաբերություն
են մեջ։ Դե հիմա չգիտեմ, էդ էլ արդեն հետո կերվա։
Ստեփանոսյանի այդին չի կիսում ամուսնու հոր կարծիքը։
Չէ վերջ պայքարելու։ Երկու տարի ձեր չեմ անել, որովհետև այսպես չեմ վիրավորել մեզ։ Բայց հիմա միչե վերջ պայքարելու եմ։ Ինչ ունեմ, չունեմ կծախեմ մենակ արդարությունը։
Կամ ի՞նչ է նշանակում։
Ոստիկանները կնեն, ավելի դաշանձևի ոստիկանների ձեմ կլինեմ։
40 տարեկան կինեմ։ Ես իմ սեփական խելքը չունեմ, որ պետքականի ինչ-որ մեկը մեզ ուղղորդի։
Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյան ազատության հետ զրույցում արձագանքեց սպանված Յուրի Տեփանոսյանի կնոջ հնչեցրած մեղադրանքներին։
Ախր խոսքն այն մասին չէ, որ մարդուն հատուկ գնացել, ասել են, գիտես ինչ կա, դու խելք չունես, սպասի մենք քեզ խելք տանք, դու մեր խելքով մտածի։ Կներեք, այդ կոպի ձևակերպը, խոսքը դրա մասին չէ։ Հասկանալի է, թե համակարգը ինչպես է աշխատում, ապացույցներ են կեղծել, կեղծ վկաներ ունեն և այլն, այսինքն փաստերի կեղծ հավաքածու են ստեղծում, այդ հավաքածուն կեղծ տրամաբանական ինչ-որ շղթայով ձևավորում են արտաքուստ ներկայանալի տեսք են տալիս դրան, մատուցում են որպես համակարգ, և այդ համակարգը ցույց են տալիս հարազատներին, դրանք էլ մարդ են, էմոցիա ունեն ի վերջո, միսուարյունց են, չէ, նյարդեր ունեն, և որ ուրիշ բան չէ, ասում են, դե հիմա եթե տղաները գործողությունը չանեին, այդ իրավիճակը չէր առաջանա, մեր ամուսինները չէին զոհվի, և դրանով իրենք մեղավոր են, ինչու այդ բանը արեցին, թող չանեին, և մենք պետք է թողնենք ընտանիքի անդամներին հանգիստ այս պարագայում, և հասկանանք, թե ինչ է կատարվել, և բոլորը այստեղ զոհեր են։
Համաներումը չի վերաբերում ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի, Գագիկ Մկրտչյանի և Արթուր Իվանոյանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանին և Արմեն Բիլյանին։ Այն տարածվում է խմբի մյուս անդամների վրա, որոնք կալանքից ազատված են, բայց եթե առաջիկա նիստերում տուժածների հարազատները դատարանում առարկեն համաներման կիրառմանը, ապա այնի կատար չի ածվի։
Ռեպորտաժ Կոտայքի մարզից։ Նոր Գեղիում հնի և նորի տարաձայնությունները բողոքի ակցիաների պատճառ են դառնում։ Այստեղ բնակիչները պաշտպանում են նախորդ ղեկավարին և պահանջում են նոր ղեկավարության հրաժարականը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղի բնակիչներն այսօր ճանապարհ էին փակել, պահանջում էին գյուղապետի պաշտոնակատարի և մարզպետի հրաժարականը։
Ինքը համայնք հետ կապ չունեցող մարդ ա եղել, ավականին դեմ եղավ, մենք մի քանի նիստով իրան անվստահություն հայտնեցինք, բոլորս ժողովուրդը ցույց էր արեցին, որ մենք չենք ճանաչում իրան։
Նոր Գեղին այն համայնքն է, որն անկախությունից ի վեր մեկ գյուղապետ է ունեցել, Ֆրոնտիկ Թևոսյանը, իսկ Ֆրոնտիկ Թևոսյանն այն գյուղապետն է, որի անունն է կրում գյուղի գլխավոր փողոցը։ Ճանապարհ փակած քաղաքացիները սակայն հերքում են նախկին գյուղապետի առնչությունն այս նոր պատմությանը։
Մեղադրում են նախկին գյուղապետ, թեկուզ 32 տարվա կամ ավելի ասենք գյուղապետ Ֆրոնտիկ Թևոսյանի հետ։ Իրականում այդ մարդը իր գործը կատարելա համայնքի համար, ինչ հնարավոր է ելել արելա, այդ մարդը ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ես օֆիցիալ հայտարարում եմ, ես չեմ պաշտպանում, ես պաշտպանում եմ իմ իրավունքը, ուստեղ սաղ ժողովուրդը պաշտպանում է իր իրավունքը։
Քաղաքացիները նաև մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հրաժարականն են պահանջում, քանի որ կարծում են խաբել է իրենց։ Ասում են հավաստիացրել էր, թե ընտրողների մեծամասնության համաձայնության դեպքում գյուղապետի պաշտոնակատարին կհեռացնի։ Իրենցից պահանջվածն արել են ապարդյուն, ստիպված են ճանապարհը փակել։
Մենք ես ենք ընտրել, որտեղ մենք ինչ ճանապարհ որ ընտրել ենք, ստորագրություն է սեր, ոչ մի տարբերակը չի հասե ավարտին։
Գյուղապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Վարդան Պապյանը հակադարձում է, ստուգել են, ստորագրություններն իրական չեն եղել։
Բազմաթիվ կեղծ ստորագրություններ, բազմաթիվ ստորագրողներ, ովքեր որ այստեղ չեն եղել, և իրենք այդ ստորագրությունների փաթեթը ուղղակի վերցրել են ու գնացել են։
Իրենք ովքեր են պատմել։
Իրենք նախկին գյուղապետի բարեկամներն են։
Իդեպ Վարդան Պապյանն աշխատանքային ժամին տանն էր։ Մի քանի օր է արդեն գյուղապետարան չի գնում, տան առջևել ոստիկանության երկու աշխատակից հերթապահություն է իրականացնում։ Պաշտոնակատարը պարզաբանեց, դեկտեմբերի 9-ին գյուղում տեղի ունեցած դանակահարությունից հետո իր և ընտանիքի անդամների հասցեին սպառնելիքներ են հնչում։ Դեկտեմբերի 9-ի երեկոյան Նոր Գեղիում դանակահարություն է եղել, կա 4 վիրավոր, թեև գյուղապետի պաշտոնակատարը միջադեպին ներկա չի եղել, սակայն կատարվել հավատացում ցուցարարները նրան են մեղադրում։
Մենք էտի եկելա այն նրանից, որ մարդկաց գաղափարները թե ոնց են փոխի, ինչ է փոխի։
Դրանում գյուղապետին եք մեղադրում։
Այո, ինչ եկելա պաշտոնավարման։
Գյուղապետի պաշտոնակատարը չի հերքում, դա նակահարողին ճանաչում է, սակայն հավաստիացնում է, ինքը որևէ առնչություն չունի կատարվածին։
Ինչ որ մարդիկ կան, ուժեր կան, որ այդ դանակահարությունը, որը կենցաղային ինչ որ վեճի պայմաններում այի հայտ եկել, առաջացել ավելի շուտ, ուզում են այդ վերքը կապել, բերել, հասցնել ընտեղ, որ կապել իմ հրաժարականի հետ, որտեղ ես ընդհանրապես մասնակցություն չեմ ունեցել, կապ չեմ ունեցել։
Վարդան Պապյանը Նոր Գեղիում իրավիճակի սրումը կապում է այն փաստի հետ, որ նախկին գյուղապետ Ֆրոնտիկ Թևոսյանը դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրվել էր որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ռեյտինգային թեկնածու ու պարտվել։ Ցուցարարները կասկածներ ունեն, որ գյուղապետի պաշտոնակատարն ուղղորդել է ընտրողներին։ Վարդան Պապյանը նույն մեղադրանքը հնչեցնում է նախկին գյուղապետի կողմնակիցների հասցեին։
Գալիս կանգնում է ընտրական տեղամասի դեմը, հերթով մարդկանց բերում են, մցնում են, ընտրում են, ոչ մեկ ձեն չհանեց, ասում դե պաշտոնակատար է, էլի թողելու է գնա, բայց ինքը այդքան բանը չհասկացավ նորից։
Բազմիցս անգամ ահազանգել են, որ ուղղորդումներ են անում, բազմիցս անգամ, եւ կարող են ոստիկանները դա փաստել, ոչ միայն ես, նաեւ իմ թիմակիցներն են եկել։ Հրավիրել եմ հատուկ մարդկանց, որ գան դիտարկեն, որ այսպիսի անօրինություններ են անում։
Ուղղորդում են որոնք օգտենք։
Բարգավաճ Հայաստան։
Նոր Գեղիում արտահերտ ընտրությունը նշանակվել է փետրվարի 17-ին։ Պապյանը մտադիր է առաջադրել իր թեկնածությունը, իսկ մինչ ընտրությունը պաշտոնը թողնել չի պատրաստվում։
Եթե ենթադրենք, թե ինձ ենթադրենք հանրացին, դրեցին մեկ ուրիշ պաշտոնակատարը, եւս 40 հոգի հավաքվեցին, ու այդպես անընդհատ 40-40 հոգի։ Ինչ պիտի փոխվի այս գյուղում։ Ես հակաօրինական ոչինչ չեմ արել եւ իրենք կոնկրետ խանգարում են օրենքի գերակայությանը մեր գյուղում։
Ավելի վաղ Մարս Պետր Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ Նոր Գեղիի նախկին գյուղապետի օրոք բազմաթիվ չարաշահումներ են եղել, որոնք ուսումնասիրման փուլում են։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Կոտայքի մարզ վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր Չարենցավանում զբաղվել է թիվ 3 դպրոցի ղեկավարի խնդրով։ Աննախադեպ կացություն է։ Աշակերտները դասադուլ են հայտարարում, ծնողները սատարում են նրանց, պահանջում են վերականգնել նախկին տնորենին, իսկ երկրի և մարզի ղեկավարները պնդում են, որ նոր տնորենի ընտրությունը միանգամայն օրինական է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր որոշել էր իրագործել քարոզարշավի ժամանակ տված խոստումն ու ընտրություններից հետո այցելել շուրջ 10 նոր դասադուլ հայտարարած Չարենցավանի թիվ 3-րդ դպրոց։ Այս դպրոցի մի խումբ ուսուցիչներ ու ծնողներ դժգոհ են տնորենի ընտրության արդյունքից եւ պահանջում են, որ դպրոցի խորհրդի կողմից չընտրված նախկին տնորենը Լուսինե Կարապետյանը շարունակի պաշտոնավարել։
Ընտրությունը կայացել է, ճիշտ է, բայց եղել է ուղղորդված։ Մարզպետարանից խումբը, որ եկել է, համայնքից անտեղ կայեղել։ Այդ եկած մարդիկ ուղղորդված էին եղել մարզպետի կողմից։
Մեր ծնող կոմիտեի ընտրությունը որտեղի է ունեցել, մեր ծնողներից մեկը ուղղորդված ընտրությունը արել, մեր տնորենը չի ընտրվել։ Մեր ձայնը տեղ չի ասում։
Մինչև Բաքուն բոլորը սպասում էին վարչապետի ժամանելուն, խոսեցինք նաև Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։ Հենց նրան են ծնողները մեղադրում ընտրությունն ուղղորդելու մեջ։
Դա ստոր զրպարտանք է, տեղեկագրերը բոլորը մոտս են, օրենքի տարին համապատասխան գործընթացը մեկնարկել է, հաջորդ քայլը, որպեսզի չեղարկվի ընտրության արդյունքները, միակարը դատական ակցիաներ, ինչ որ մենք հորդորել ենք, բայց պիտի նշեմ, որ շուրջ 3 շաբաթ դպրոցական դասընթացը, դասապրոցեսը խաթարելը նույնպես օրենքի խախտում է։
Մինչև Վանո վարչապետին հասնելը հանդիպել եք այս կոլեկտիվի ծնողների։
Ուրեմն, մինչև վարչապետին հասնելը ես ինձ մոտ հրավիրել եմ նախկին տնորենին, նոր ընտրված տնորենին, փոխմարզպետը, կրթության վարչության պետը, կրթության ոլորտը համակարգող փոխմարզպետը մասնարարպես 3 այցեր ունեցել դպրոց։ Բոլոր այցերը անցել են ապարդյուն, սպառնալիքի, սաբոտաժի ու բոյկոտների միջավայրում։
Շուրջ 10 նոր երեխաներին դպրոց չուղարկող ծնողների բարձրացրած խնդիրներին ծանոթ է նաև Կրթության և Գիտության նախարարությունը։ Նախկին տնորեն Լուսինե Կարապետյանը, որը պարտվել է ընտրություններում, դրա արդյունքները բողոքարկել էր Կրթության և Գիտության նախարարությունում, բայց ընդհանցակարգային խախտումներ չեն արձանագրվել։ Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյան.
Բարոյական խնդիրներ են բարձրացնում, պարզապես տեղի հանրությունը փորձում է օգտվել հեղափոխական այդ տրամադրություններից եւ հետ հեղափոխական ավտոշոկերից մեկն է սա, որը կանցնենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 1 ժամ լսեց նախկին ու ներկա տնօրեններին, ծնողներին, ուսուցիչներին, շնորհակալություն հայտնեց նախկին տնօրենին ու հորդորեց նրան դիմել դատարան, եթե կարծում է, որ իր իրավունքները խախտվել են։ Տնօրենն ընտրվում է 8 հոգուց բաղկացած խորհրդի անդամների կողմից, որոնցից 2-ին նոր մարզպետն է նշանակել, 2-ը ծնող են, մնացած 4-ը հին կազմից են։ Ներկա ու նախկին տնօրենների, ուսուցիչների ու խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում հնչեցին ճնշումների մասին երկու տեք հայտարարություններ։ Վարչապետն էլ հորդորեց իրավապահներին զբաղվել դրանցով։
Կամ ներկաներից որևէ մեկը, որ ունի փաստարկ, որ խորհուրդը ձևավորվել է ապօրինի, կա այդպիսի փաստարկ։
Ոչ,
չկա։ Կա այդպիսի փաստարկ, որ ընտրությունները տեղի ունեցել ապօրինի։
Ոչ։
Կա այդպիսի փաստ եւ փաստարկ, որ խորհրդի անդամների վրա գործադրվել են ճնշումներ։
Այո, եղել է ճնախորհրդի նախագահ Գայանը, ահա Բեկող, ու իրանք սպառնալիքներով եկել են իմ աշխատանքի վայր, գոռացել են ինձ, անվայել բառեր են գոռացել, որի վերաբերյալ տեսանյութ կա պարոն Փաշինյան։
Իսկ արդեն դրսում իրեն սպասող ծնողներին ու աշակերտներին դիմելով վարչապետն ասաց, ինքը տնորեն նշանակող չէ, չի կարող օրենքը խախտել, ասաց ընտրված տնորենն այսօր կնշանակվի իր պաշտոնին։
Դպրոցի տնորենի ընտրությունը եղել է եւ է օրինական։ Ռոման, ես արդյոք այս պահին կան դպրոցի տնորենի ընտրությունները չեղար անելու որևէ հիմք։ Այս պահին Արդյոք եթե ճնշումներ եղել են, դա կարող է դառնալ ընտրությունները չեղալ անելու հիմ։ Այո, կարող են դառնալ։ Մրուցներ ջան, խնդրում եմ, բառը դեսակ օրնալ դասի։ Խնդրում եմ, որևէ մեկը փորձ չանի ապօրինի ձևով դպրոցի աշխատանքները խոչընդոտել։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալուց հետո 13 ուսուցիչ աշխատանքից հեռացման դիմում գրեցին։ Մի խումբ ծնողներ ասացին, որ իրենց երեխաներին այլ դպրոց կտեղափոխեն։ Հարցրեցին աշակերտներին. Տնորենի մասնակցությունը ուսումնական բուն պրոցեսի վրա ինչով է անդրադառնում, որ ցանկանում եք փոխել դպրոցը, ասացին։
Ուսումնական ոչ մի առումով, բայց չգիտեմ, բայց սաղ բանը, անընդհատ սաղ են ասում, որ Աննաբալյանը չէ, ես չեմ ուզում։
Մենք ուզում ենք մեր տնորենին, Կարապետյանին։
Մի խումբ ուսուցիչները ազատության հետ զրույցում նշեցին, որ իրենք պատրաստ են աշխատել նոր ընտիր տնորեն Լուսինե Բալյանի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Եվրախորհրդարանը Սախարովի անվան մրցանակը շնորել է ուկրաինացի ազատազրկված ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին։ Ահաբեկչության հոդվածով 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սենցովը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստրասբուրգում Եվրախորհրդանի պատգամավորներն այսօր նիստերի դահլիճ են եկել վառ դեղին պաստառներով, որոնց վրա 3 բառ էր գրված՝ ազատություն Օլեգ Սենցովին։ Ուկրաինացի ռեժիսորը, որ 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Ռուսաստանում, Ղրիմի բռնակցումը հրապարակավ քննադատելուց հետո, այսօր հերակա կարգով ստացավ Եվրախորհրդարանի սահմանած Սախարովի անվան մրցանակը՝ մտքի ազատության համար։ Մարդու իրավունքների ոլորտում ամենահեղինակավորներից մեկը համարվող այդ պարգևը ստանալու համար Ստրասբուրգ են եկել նրա փաստաբանն ու քույրը, Նատալիա Կապլանը։
Не только награда, не столько награда, сколько
Սա եւս մի հնարավորություն է ցույց տալու աշխարհին ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ միջազգային հանրությունը կարող է միավորվել եւ գտնել Կրեմլի վրա ազդող լծակներ, որպեսզի Ռուսաստանն ազատ արձակի քաղբան տարկյալներին, որպեսզի այդ երկրում դադարեն համատարած ոտնահարել մարդու իրավունքները եւ ոտքերը չսրբեն սահմանադրության վրա, որի ընդունման օրն է այսօր։
Քրիմում ծնված 41-ամյա ռեժիսորը պնդում է, ճաղերի ետևում է հայտնվել Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցումը քննադատելու եւ Ուկրաինայի իշխանություններին պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի դատախազությունը մինչդեռ քրեական գործում նրան ներկայացրել է որպես գրոհային, ով մի քանի այլ անձանց հետ իբր ոստիկանական բաժամունք է հրդեհել եւ Ղրիմում ահաբեկչություններ ծրագրել։ Մեղադրանքը հիմնավորող ապացույցներ, սակայն, այդպես էլ չեն հրապարակվել։ Անցած մայիսին Ռուսաստանում մեկնարկող ֆուտբոլի առաջնությունից առաջ այս գործը կրկին հայտնվեց միջազգային լրատվամիջոցների ու քաղաքական գործիչների օրակարգում։ Սենցով անժամկետ հացադուլ հայտարարեց, ընդ որում ոչ թե իրեն, այլ ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։
145 օր շարունակ հացադուլի ընթացքում որևէ քաղբան տարկյալ այդպես էլ չազատվեց, սակայն դա չի նշանակում, որ Օլեգը պարտվեց։ Նրա քայլերի շնորհիվ ողջ աշխարհը սկսեց խոսել ռուսական բռնաճնշումների մասին, և դրանով իսկ նա արդեն հաղթել է։
Շուրջ 4 ավի շարունակված հացադուլի ընթացքում, երբ հարազատներն ու պաշտպանները պնդում էին, թե Սենցովի առողջական վիճակը ծայրը հեղ ծանր է, Կրեմլը հետևողականորեն մերժում էր նրան Ուկրաինայում գտնվող որևէ ռուս կալանավորի հետ փոխանակելու առաջարկները։ Մոսկվայի համար սա սկզբունքային հարց էր։ Ղրիմը ռուսական տարածք է, այնտեղ ծնված Սենցովը ռուսաստանի քաղաքացի է և չի կարող փոխանակվել ռուսաստանի որևէ այլ քաղաքացու հետ։ Ուկրաինացի ռեժիսորը մինչդեռ պնդում է, ռուսաստանի անձնագիր չի ստացել և չի էլ պատրաստվում։ «Ես ճոր չեմ, որին փոխանցում են հողի հետ», գրել էր Սենցովը եվրախորհրդարան ուղարկած ուղերձում, որն այսօր նրա փոխարեն ստիպված էր քույրը ընթերցել։
Այդքան էլ կարևոր չէ, որքան ես ապրել, առավել կարևոր է, ինչպես ես կյանքդ անցկացրել։ Կարևոր չէ, երբ կմահանաս, կարևոր է, ինչպես և հանուն ինչի։
Եվրոպացի պատգամավորները հոտնկայս ծափահարություններով արձագանքեցին ազատազրկված ռեժիսորին։ Ի դեպ, պաշտպանություն Սենցովի այսօր բողոքի ցույց է անցկացվել նաև Մոսկվայում, մասնակիցները 1-1 մոտեցել են նախագահական նստավային ու պաստառներ պարզել Սենցովին ազատ արձակելու պահանջով։ Միասնական ցույցի դեպքում նրանց տեղում կարող են ձերբակալել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սև ամպեր են կուտակվել Թերեզա Մեյի գլխին, կուսակիցների մի մասը չի ընդունում Եվրամիությունից դուրս գալու նրա ծրագիրը։ Բրեքզիտի հանրաքվեից հետո քաղաքական վերնախավը կրակն է ընկել։ Արդեն արձարծվում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու հնարավորությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած կուսակիցների մի մասի պահանջին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը խոստանում է պայքարել մինչև վերջ, բացառելով իր հրաժարականի հնարավորությունն։ Այս մասին բրիտանական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց այսօր առավոտյան, այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ համայնքների պալատի պահպանողական անդամներից 48-ը հանդես են եկել կուսակցության նոր ղեկավարի, համապատասխանաբար նաև նոր վարչապետի ընտրության պահանջով։ Թերեզա Մեյը հաստատեց, որ իրեն անվստահություն հայտնելու պահանջով քվեարկություն անցկացնելու նախաձեռնություն պարունակող նամակներն արդեն իսկ վարչապետի նստավայրում են։
I will contest that vote with everything I've got.
Ես այդ քվեարկությանը կդիմակայեմ իմ տրամադրության տակ եղած բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Արդեն 40 տարի է, ինչ ես պահպանողական կուսակցության անդամ եմ և հավատում եմ պահպանողական տեսլականին։ Այսօր մեր պատմության այս վճռորոշ պահին այդ տեսլականն իր մեջ ներառում է Բրեքզիթի հարցով համաձայնագրի կյանքի կոչումը, Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվեի արդյունքների ամրագրումն ու մեր սահմանների հանդեպ վերահսկողության վերահաստատումը։
Բրիտանական կառավարությունը ղեկավարի խոսքով Եվրամիությունը լքելուց հաշված ամիսներ առաջ իշխող կուսակցության և վարչապետի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել Լոնդոնի դիրքերի էլ ավելի թուլացմանը բանակցային սեղանի շուրջ։
Պահպանողական կուսակցության ղեկավարի փոփոխությունը վտանգում է մեր պետության ապագան և անորոշություն է ստեղծում մի իրավիճակում, երբ դա բացարձակապես ցանկալի չէ։ Նոր ղեկավարը կսկսի պաշտոնավարել հունվարի 21-ից ոչ շուտ, ինչի արդյունքում Բրեքզիթի շուրջ բանակցությունները կարող են հայտնվել ընդդիմադիր պատգամավորների լիակատար վերահսկողության ներքո։ Նոր ղեկավարը Բրեքզիթի շուրջ համաձայնագիրը վերաբանակցելու ժամանակ չի ունենա։ Այս ամենը չի բխում մեր ազգային
շահերից։
Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու հարցով քվեարկությունը կմեկնարկի այսօր ուշ երեկոյան Երևանի ժամանակով 22:00-ին և կտևի շուրջ 2 ժամ։ Մեյը ստիպված կլինի լքել կուսակցության առաջնորդի և վարչապետի պաշտոնը, միայն այն դեպքում, եթե նրա լիազորությունների դադարեցման օգտին հանդես գա համայնքների պալատի 315 հոգանոց պահպանողական խմբակցության անդամների կեսից ավելին։ Այս պահին, սակայն, իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը քիչ հավանական է թվում, քանի որ կառավարության գրեթե բոլոր ազդեցիկ անդամները, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներն իրենց միանշանակ աջակցությունն են հայտնել վարչապետին։ Բրիտանական արտգործնախարարության ղեկավար Ջերեմի Հանթը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում Թերեզա Մեյին. Վարչապետի աշխատանքն այս պահին թերևս ամենադժվարինն է և մեր երկրին այժմ ամենաքիչ առաջնորդության համար մղվող տևական և վնասաբեր պայքար է անհրաժեշտ», գրել է Հանթը։ Համայնքների պալատի 75 պահպանողական անդամներ ևս հրապարակայնորեն հայտարարել են, որ այս այսօր երեկոյան նախատեսված քվեարկության ընթացքում իրենց աջակցությունն են հայտնելու Թերեզա Մեյին։ Կառավարության ղեկավարին աջակցելու կոչով կուսակիցներին է դիմել նաև նախկին վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լուրջ բարդությունների առջև է հայտնվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նրա երբեմնի անձնական փաստաբանը կարող է ազատազրկվել, թե ինչ նոր ցուցմունքներ կարող է տալ Մայքլ Քոհենը մեղմ պատիժ ստանալու ակնկալիքով, առայժմ հայտնի չէ, սակայն բոլոր դեպքերում նրան վերագրվող հանցանքները ուղղակի կամ անուղղակի կարող են աղերսնել ունենալ նաև նախագահի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից ակնկալվում է, որ ամերիկյան դատարանը կհրապարակի Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի երկարամյա փաստաբան Մայքլ Քոհենի մեղադրական վճիռը, ինչը կարող է շրջադարձային լինել նաև Թրամփի հետագա պաշտոնավարման համար։ Նախագահի նախկին անձնական փաստաբան և մերձավոր թիմակից Մայքլ Քոհենին առաջադրված մեղադրանքների ֆոնին Թրամփի հրաժարականի մասին խոսակցություններն ավելի են ակտիվացել։ Նախագահի փաստաբանը մասնավորապես մեղադրվում է երկու հանցանքներում։ Նախ մասնակցել է 130 000 դոլարի գաղտնի փոխանցմանը երկու կանանց, ովքեր պետք է այդ գումարի դիմաց լրեին, Թրամփի հետ ունեցած ենթադրյալ սիրային կապի մասին, Քոհենի մեղադրանքի երկրորդ դրվագն էլ Թրամփի մոսկովյան շինարարական նախագծերին է վերաբերում, որոնք թեև չեն իրականացվել, սակայն նա իրավապահներից թաքցրել է այդ փաստերը։ Մայքլ Քոհենն ընդունել է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, նաև համաձայնել համագործակցել իրավապահների հետ, ինչը սակայն իրեն չի օգնի խուսափել ազատազրկումից։ Դատախազների պնդման Միացյալ Նահանգների նախագահն անձամբ է հանձնարարել Քոհենին ընտրարշավի համար նախատեսված փողը փոխանցել կանանց, ինչը քարոզարշավի ֆինանսավորման օրենսդրության կոպիտ խախտում է, քանի որ օրենքի համաձայն վճարման գումարը չի կարող գաղտնի պահվել, բացի այդ մեկ անձին վճարվող գումարի առավելագույն չափը 2700 դոլարն է։ Թրամփը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները, վճարումը համարելով մասնավոր փոխանցում։ Նրա փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին պնդում է, որ վճարումն ուղղվել է հեղինակության վերականգնման, այլ ոչ թե նախընտրական թեկնածությունը փրկելուն։ Սպիտակ տան ղեկավարի նախկին փաստաբանը նաև խոստովանել է, որ ստել է հետախուզության հարցերով սենատի հանձնաժողովին, ասելով, թե Թրամփը Մոսկվայում երկնաքերեր կառուցելու որևէ մտադրություն չի ունեցել։ Իրականում, սակայն, ունեցել է։ Հենց քարոզարշավի ժամանակ Քոհենը փորձել է Թրամփի շինարարական պլանները ներկայացնել Կրեմլին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի միջոցով։ Թրամփ Թաուեր Մոսկվայում, սակայն, չկառուցվեց։ Քոհենը սկսեց Թրամփի հետ քննարկել վերջինիս հնարավոր այցը Ռուսաստան, Պուտինի հետ հանդիպելու, ինչը ևս տեղի չունեցավ։ Քոհենի խնդիրը, սակայն, այն է, որ այս փաստերը նա ամիսներ շարունակ թաքցրել է։ Մայքլ Քոհենը Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի հետ միասին անցնում են այսպես կոչված Ռաշա Գեյթսի գործով, որի հետաքննությունը ղեկավարող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը փորձում է պարզել, թե արդյոք 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ և քարոզարշավի ընթացքում Թրամփի թիմի ներկայացուցիչների և ռուսների միջև դավադրություն է եղել, որի նպատակն էր նպաստել հանրապետական թեկնածուի հաղթանակին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Արվեստ հայրենի կինոյի անվանի առաջատար մասնագետների համոզմամբ պետությունը պարտավոր է աջակցել կինոին և վերջապես անհրաժեշտ է կինոյի մասին օրենքը։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ կինոյի ոլորտում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, որոնք շատ կինոգետների համոզմամբ կարող են արդյունավետ հաղթահարվել, եթե վերջապես ընդունվի կինոյի մասին օրենքը, որի հրատապության մասին խոսվում է արդեն մոտ 3 տասնամյակ, բայց ինչպես ասում են, սայլը տեղի չի շարժվում։ Այս տարիների ընթացքում իհարկե բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել, կինոփառատոններ կայացել, արդեն իսկ կինոգործիչների նոր երիտասարդ սերունդ է ձևավորվել, որն իր հայացքներն ու ցանկություններն ունի կինոյի ոլորտի զարգացման հեռանկարում։ Այս երիտասարդները նվիրյալներ են մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կինոռեժիսոր, կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը և հավելում, որ այս սերունդն անպայման պիտի աջակցություն ստանա, թե ավագ սերնդի, թե պետության կողմից, և առհասարակ կինոն, հայ կինոն, անպայման նորմալ պիտի ֆինանսավորվի պետության կողմից։
Ընդհանրապես Կինոյի մարդիկ գիտեք, որ մի նվեր չեն, իրանց բարդ բնավորություններով, իրանց տարբեր ժպողոքներով, իրանց տարբեր
ծանգություններով,
որը հասկանալի է, որտեղ արվեստագետը պետք է լինի ոչ սովորական։ Եվ անանգիստ եմ բոլոր կինոմատոգրաֆիստների համար, որտեղ ես այսօր կարծես թե իրավունք չունեմ չմտածելու կինոյի և կինոյի մարդկանց մասին, որտեղ ի վերա վերցրել եմ մի պարտականություն, որ կինոկենտրոնները, կինոն, կինոյի տունը, կինոքաղաքականությունը, կինոյի օրենքը ճիշտ արվեն, որտեղ բավականին երկար ժամանակ կինոն անուշադրության է մատնված և անուշադրությունները մատնված։ Եվ կարծես խորհրդարանության կլուզումից հետո կինոյին վերաբերվեցին շատ վատ անդարբերությամբ և չկարողացան տակից դուրս գալ։ Մեծ վարպետները գնացին, առանց վերջնական իրենց ֆիլմերը անելու երիտասարդները կան շատ մեծ դժվարությամբ են առաջ գնում, վարպետագետի մեջ կմեջ տողնել։
Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ հատկապես լուրջ դերակատարում կինոյի ոլորտում ունի իհարկե մշակույթի նախարարությունը, ազգային կինոկենտրոնին, ֆիլմերի նկարահանման ֆինանսավորման համար։ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով կինոյի ոլորտի զարգացման համար ուղղակի անհրաժեշտ է կինոյի մասին օրենքը, որով էլ շատ հրատապ կարևոր հարցեր կկարգավորվեն։
Մշակույթի նախարարության կառավարության մասնաճյուղը ես մեկն եմ, լուրջ կարևոր։ Ես էլ ասենք վեցնամակ եմ գրել մշակույթի նախարարություն տարբեր հարցերով, միշտ ասել եմ ոչ իմ կարծիքով ոչ ճիշտ պատասխաններ, որովհետև ասում եմ խաղաղվի քաղաքական վիճակը, որպեսզի լրջորեն սկսենք զբաղվել և օրենքով, կինոյի օրենքով և կանոնակարգով։
Իդեպ նախկինում կինոյի մասին օրենքի մշակմանը մասնակցում էր և կինոգործիչների միությունը, բայց հիմա արդեն ոչ։
Կինոյի միությունը դուրս եկավ այդ բանից, որովհետև մեր առաջարկները չընդունվեցին և մենք որոշեցինք չմասնակցել դրան, որովհետև դա
կինոյի օրենքի նախագծի քննարկման։
Ոչ միայն այդ կինոկարգին ուպես, իսկ մենք հիմա շատ լրջորեն պետք է ոսկե ձիրանից մեկտեղ և կինոյի միությունը շատ լրջորեն պետք է բոլորին հավաքելով զբաղվենք կինո օրենքի վերջնականապես հաստատմանը, որովհետև առանց օրենքի ամեն ինչ կլինի այսպեսի անհասկանալի պղտոր վիճակում, առանց օրենքի կլինի մարդիկ կլինեն միշտ դժգոհ, մարդիկ կարծեն, որ իրենց խաբել են, մարդիկ կարծեն, որ իրենք արհամարհված են և ուշադրության դարձված չեն, իսկ կնախացնենք թե որ իրենք ճիշտ են, որտեղ իրենք օրենք ունեն։ Այնպես որ օրենքը ունեն, բայց օրենք հաստատված չի։ Կինոյի մարդկանց կարգավիճակը, կինոյի ընդհանրապես կարգավիճակը, կինո օրենք չկա, արտադրողների, փառատոնների, և կարծում եմ, որ պետք է 19 թվի լինի կինոյի տարի և մենք դրան լրջորեն զբաղվենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ արդյոք դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններից հետո նոր խորհրդարանում կլինի դասական իմաստով ընդդիմություն, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից առաջ և հետո քննարկվող թեմաներից մեկն էլ ընդդիմության խնդիրն է։ Քաղաքագիտական քաղաքական շրջանակներում կա տեսակետ, որ նոր խորհրդարանում չկա ընդդիմություն, Լուսավոր Հայաստանը նշվում է որպես գրպանային ընդդիմություն, իսկ ԲՀԿ-ի մասին խոսելն առանձնապես լուրջ չէ։ Դրա առաջնորդն արդեն հայտարարել է, որ աջակցելու են նոր կառավարությանը և ընդհանրապես ԲՀԿ-ն բոլոր ժամանակներում քրոնիկ դիսկոմֆորտ է զգում ընդդիմություն եզրից, ի հերթին ընդդիմության ու իշխանությանը հակակշռելու մասին հատկապես խոսել և խոսում են ՀՀԿ-ում և ՀԴ-ում, որոնք չեն անցել խորհրդարան, սակայն նրանց ռետորաբանությունը թե նախընտրական, թե հետընտրական շրջանում ավելի շատ հիշեցնում է շանտաժ ու սպառնալիք, համեմված իշխանության հանդեպ կասկածների թեզերով, մասնավորապես անվտանգության հարցերում։ Նրանք մոտավորապես ասում են հետևյալը, եթե մենք չլինենք, Հայաստանը կկործանվի, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Նոր որակի ընդդիմության իշխանության հակակշռի խնդիրը կա, այն իսկապես հրատապ է և ընդդիմությունը կրկին ներքաղաքական ապակառուցողական գործոնի չվերածելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական դաշտի առողջացման ուղղությամբ համալիր մոտեցումներ, դա թե իշխանության, թե խորհրդարանից դուրս մնացած ուժերի պատասխանատվության շրջանակում է, ամփոփում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս ընտրություններում ստացավ 3.8% և չանցավ խորհրդարան, գրում է Առավոտն ու հարցնում, ինչ էր ուրեմն ՀՀԴ-ի անհաջողության պատճառը։ Առավոտը շարունակում է, խնդիրը հետևյալն է, հայ դատի ծովից ծով Հայաստանի, Ստամբուլն արյան ծով դարձնելու մտադրության մեջ կա որոշակի ռոմանտիզմ, վարվող աչքեր, պատրաստակամություն, զրկանքներ կրելու և այդ ֆոնի վրա լավ չեն նայվում կորումպացված կառավարության ընտրության մեջ դաշնակցական նախարարները, դաշնակցական օլիգարխը, դաշնակցական պրագմատիկը եւ դաշնակցական ազատականը։ Կուսակցությունը պետք է փորձեր պահպանել իր դրական իմիջը, որը համապատասխան ընտրազանգվածի համար ձևավորվել էր Տեր Պետրոսյանի իշխանության օրոք։ Առավոտը ամփոփում է այս վերջին ընտրարշավի ժամանակ դաշնակցությունը հիշեց իր ընկերավարության մասին, քննադատելով ընտանեկան նպաստները եւ պետական ապարատը կրճատելու կառավարության ծրագրերը, բայց երկու շաբաթում անհնարին է ուղղել 20 տարում խեղված կերպարը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։